Благодаря, благодаря. Още веднъж добър вечер на всички. Както сте видяли от съобщението тази сутрин, което публикувах, днес ще говорим за печалбата. Ще говорим доста за пари, когато говорим за печалба, но някакъв шум се чува. Не знам откъде се чува този шум. Но тази печалба не е само за пари, нали? Макар че те включва парите. По принцип, ние хората сме създадени с това желание да постигаме неща, да се усъвършенстваме, да се състезаваме, да печелим. Така че печалбата е нещо, което е част от живота на всеки един от нас. Никой не иска да губи, никой не се радва, когато губи, всички се радва, когато печелят, независимо какво е. Дали ще е награда, дали ще е постижение, дали ще е някакъв резултат. Но това е нещо, което ни е присъщо. Затова, когато говорим за най-добрата печалба, аз поставих думите на Исус в Матей 16 глава. Какво ще спечели човек, ако придобие целия свят, пък си изгуби живота? Каква полза, ако ние направим такава печалба? Днес обаче няма да говорим върху този стих, ще говорим върху нещо друго. Една притча на Исус Христос, която също се говори за печалба. За печалба и загуба. И за това как всъщност Бог гледа на тези неща, и какво иска да ни каже той чрез тази притча. Притчата, която ще разгледаме в Лука 16 глава, първия стих надолу, и тя се казва притчата за неверния настойник. Вярвам, че за повечето от вас тя е позната история. Тя е измислена притча, не е истински случай, но Исус се разказва с една цел да илюстрира една голяма истина, която ние ще вникнем повече тази вечер в нея. Всъщност, преди Лука 16 глава, Лука 15 глава има три притчи. И в тези три притчи се говори за изгубената овца, изгубената драхма, изгубения син, блудния син. И насякъде се говори за материални неща. Забелязвате ли, трите притчи имат материален оттенък. Овчара се загубва едната овца. И тя е пари. И той отива да я вземе, той отива да я търси. Не защото са му скъпи парите, колкото строя найни. Той просто има тлагни като свое дете. Но все пак е загуба, а никой не иска да загуби. И колко се радва, когато успява да намери своето агне и се връща щастлив, не защото е зарязал всички останали или е ходил по баирите, а защото е успял. Колко е хубаво, когато успееш, когато постигнеш нещо и кажеш, ето аз успях, ето аз спечелих нещо. Също е с жената, която се загубила драхмата. Когато се загубила драхмата и я намерила, тя не станала по-богата. Щяла да стане по-бедна, ако не я намерила. Но радостта е била голяма. Тя даже се хвали на своите приятелки за това, че тя е успяла да постигне това, което наистина се е постарала да направи. Тя, за нея това е една малка победа. Тя е постигнала нещо, тя е спечелила нещо. А блудният син? Блудният син отиде в чужда страна с парите на баща си да печели. Нали, искаше да се живее, да печели, да стане независим, да стане по-богат, по-велик от баща си. В крайна сметка не виждаме, че нищо от това не се случи. В своето желание да живее независим от своя баща, той загуби всичко. И накрая се върна не като един уважаван син, а като един последен слуга, който каза, даже не съм достоен да бъда между твоите слуги. Така че това, което виждаме в тези истории, са все неща свързани с това как можем да спечелим, но и как можем да загубим. И в притчата в 16 глава, първия стих, самите трите притчи в 15 глава са казани на учениците, не казани са на фарисеите и книжниците, а тази притча е казана на учениците. Тоест, като завършва притчата за блудния син, като че ли Исус се обръща към своите ученици и казва сега, за да разберете по-добре тази идея, тази поука от притчата за блудния син, ще ви разкажа още една притча, да ви стане по-ясно. И той казва, някой си богаташ имаше настойник, когато наклеветиха пред него, че разпилявал имота му. Дали наистина го е разпилявал или само го наклеветили, ние ще разберем след малко. Но очевидно е, че богаташ е бил добър човек. Имал е пълно доверие на своя работник, на своя настойник, обаче неговият настойник очевидно не е имал добро сърце и не е имал при сърце интереса на своя господар. И като го повика, той му рече, какво е това, което слушам за тебе? Дай сметка за твоето настойничество, понеже не може вече да бъдеш настойник. Ако той беше честен, какво щеше да каже? Веднага правим ревизия, ще вижда всичко ще излезе, нали така? Обаче по начина, по който реагира настойника, се лечи, че явно това, където са го наклеветили, не е цялата работа измислица, ми има нещо. Така, тогава настойника се рече, какво да правя? Тъй като господарят ми отнема от мен настойничеството, нямам сила да копая, да прося ме е срам. Тоест той казва явно, като направим ревизията, ще излезе ясно, че аз не съм от уния, където са добри настойници и нещата ще отидат още по-зле. Сетих се какво да направя, за да ме приемат в къщи си, когато бъда отстранен от своето настойничество. Тоест той решава не да се споразумее със своя господар, да направи нещо с господаря си, за да го задържи, да докаже своята невинност, да обещая да бъде още по-посветен, още по-трудолюбив за господаря си. А той казва, не, аз ще спечеля уния другите, неговите клиенти. Така, и тъй като повика всеки от длъжниците на господаря си, каза на първия: колко дължиш на моя господар? А той каза 100 мери масло. И каза му: вземи записа и седни скоро и пиши 50. 50 от мене. Намаляме ги. Така, после каза на друг: ти колко дължиш? Той каза 100 мери жито. Каза му: вземи записа си и пиши 80. И господарят му похваля неверния настойник. Докато до преди малко господаря казваше: ти понеже си неверен, аз няма да държа при мен на работа. Сега изведнъж господарят, макар че вижда колко е неверен настойника му, казва: браво, браво, моето момче, ти си много умен. Това, което направи, е много добро. Всъщност Бог не ни казва, че ние трябва да бъдем неверни и да раздаваме парите на чуждите хора, нали? Ако не са наши, примерно да взема от моята работа, от моя шеф парите, да ги раздам на моите приятели. Това не е идеята. А идеята е, че този човек в този момент разбрал, че има по-важни неща от печалбата. Ако е прибирал пари, ако е правил нещо, за да препечелва повече, в момента разбира, че това не е най-важното нещо в живота. Има по-важни неща. И той започва да печели приятели. Той казва да ме приемат домовете си, когато бъда изгонен. И началника или господаря похвали неверния настойник, за гдето остроумно постъпил. Понеже човеците на този век са по-остроумни спрямо своето поколение от просветените чрез правдата. И аз ви казвам, стих 9, спечелете си приятели посредством неправедното богатство, та когато се превърши да ви приема във вечните жилища. Забележете, че в този 9 стих Исус говори за два вида печалба. Едната е печалба, когато печелиш от господара си или от работа си или от нещо друго, и печелиш за себе си. Тоест ти печелиш нещо, което кажеш: аз вече станах по-богат, аз вече имам повече, аз мога да си позволя повече. А другото, което този човек в този момент е разбрал, е, че е по-важно да спечелиш хора. Да спечелиш приятели, дори да нямаш пари утре, приятелите ще ти подадат ръка, те ще ти помогнат. Докато до вчера, може би, той е крадял да трупа, той сега започва да раздава това, което неговия господар има, за да може наистина да отвори врати и сърца за себе си. Пак е нечестно, но господаря каза, това е много умно, защото ти няма да изпаднеш по този начин. Ще имаш един приятел, обаче ще имаш много приятели. Ще имаш един, когато си ощетил, но хора, които си спечелил. Така че вижте, има печалба и печалба. И затова моята тема тази вечер се казва, коя е най-добрата печалба. Какво е всъщност нещо, за което се струва да се втурнеш, да инвестираш, да кажеш, от това няма загуба. Защото забелязвате ли, парите на настойника в един момент свършиха. Той се е мислил, че може би така ще влача от своя господар години наред, никой няма да го усети, нищо няма да се развали, но това не винаги е вярно. Колко хора трупат пари, трупат други неща, медали, ордени, каквото искате, награди, и в един момент казват, защо ми е всичко това? Какво спечели в крайна сметка? Та нашата тема тази вечер ще бъде точно за това, да видим какво ни казва Исус чрез тази притча, какво всъщност Той иска да ни насърчи да правим, да посветим живота си, за да може да бъдем одобрени. Той казва, стих, както казах, 9, спечелете си приятели посредством неправедното богатство, т.е. дори богатство да не е спечелено достойно. да когато се привърши да ви приемат във вечните жилища. Тоест, нашия фокус трябва да бъде обърнат към вечността. Хубаво е да печелим тук, да постигаме неща, да успяваме в живота, но нека всичко да бъде пречупено през призмата на това, а какво следва после. Дали ще изгуби вечността или ще я спечели. На първото нещо, което ни казва тази притча, в която Исус говори за този настойник, е спечели всичко, което можеш да спечелиш. Забелязвате ли, че господаря не казва, ма ти защо продължаваш да печелиш? Ти трябва да губиш. Аз искам да ти взема всичко, да нямаш дреха на гърба си. Не, господаря му казва, браво, ти наистина намисли да спечелиш нещо по-добро от това, което печелиш вчера. До вчера печелиш само от мене, сега печелиш много други хора. Печелиш много приятели. Така че понякога път ние си смятаме или си мислим, че парите са нещо, което наистина е много грешно. И колкото повече ги имаш, толкова по-грешен ставаш. Но трябва да знаете, че Библията не говори лошо за парите като цяло. Не говори лошо за материалните притежания. Говори лошо за използването им и говори лошо за влиянието им върху нас, ако ние не сме така в ред с Бога, ако не сме правилно ориентирани. Защото когато парите станат много, тогава човек наистина започва да се променя. И тогава нещата, които парите правят с нас, вече не са добри. Парите сами по себе си нямат никакъв проблем. Също и с постиженията. Когато човек започне да постига много неща, да става, да кажем, учен професор и какъвто искате, или пък някакъв лауреат, или пък нещо друго, той също се променя. Многото постижения, многото печалби имат склонността да ни променят. Бог казва, печели колкото можеш да спечелиш. Той живот е даден да се бориш, да постигаш, да вървиш напред, да се развиваш. Направи всичко, което можеш да направиш. В Еклесиаст казва, всяко нещо, което ръката ти може да направи, докато си жив, направи го. Защото няма работа, няма знание, няма мъдрост в гроба, където отиваш. Тоест, не стой и не казвай, ами нищо няма да правя, че по-безопасно. Живей си живота, действай. Бог казва, печели, успявай, колкото можеш, защото живота е това. Само, че има нещо извратено в самия човек. Грехът ни е направил такива, че ние, когато искаме да печелим, не го правим, защото имаме нужда от нещо, а по-скоро, защото по някакъв начин имаме някакви желания, някакви амбиции, някакви такива, да го кажем, прищявки, които искаме да задоволим. И това наистина става едно неестествено печелене на неща. Притчи 1 глава, стих 19, вижте какво казва. Притчи 1 глава, стих 19. Там казва, такива са пътища на всеки сребролюбец. Когато парите ни станат силни, когато амбицията да постигаш, да ставаш първи, вече не можеш да спиш, ако нещо не си постигнал. Това са пътища на всеки сребролюбец. Сребролюбието отнема живота на завладяните от него. Първото те завладява и след това ти взема живот. След това те прави да наистина да вървиш като луд след него, докато накрая си изгубиш живота. Притчи 29 глава, 2 стих. Още един мъдър съвет, една мъдра сентенция от Соломон. Когато праведници са на власт, народа се радва. А когато нечестиви началства, народа стене. Тоест, ако имаш един богат началник, който е постигнал много, който е спечелил всичко, както вчера спечелиха изборите, и ако този човек е добър, целият народ се радва. Няма да кажат, абе, той е много богат, ние сега ще страдаме. Не. Когато човек наистина знае как да употребява това, което е постигнал, знае как да го използва, знае как да печели хора, да печели приятели, да работи за доброто на всички, тогава всички се радват. Но казва, когато нечестивият поема властта или печели, тогава казва народа стене. Така че парите не са никакъв проблем и постиженията, и наградите, и всички печалби, които може да се сетим в живота, които може да спечелим, те не са проблема. Проблема е как ти ги възприемаш. Проблема е какво се случва с тебе, защо ти го правиш, какво искаш да постигнеш. Когато човек наистина не знае как да използва своите постижения, те се оказват пагубни за него. Йов беше най-богатия човек на изток, нали така беше? Как казва Библията, че Йов беше най-богатия човек на изток. Тоест, той беше човек, който нямаше равен на себе си, беше известен на ширина длъж с неговото богатство. Но вижте, Йов, когато е бил в своя разцвет, в своето здраве, в своето величие, как той описва живота си? Йов 29 глава е много интересна. Ако искате, прочетете я вкъщи, да видите най-богатия човек на земята, как живее, какво прави. Аз ще ви прочета само два стиха. Три стиха. 15 до 17. Той казва: Аз бях очи за слепия и нозе на хромия. Бях баща на сиромасите. Поемах защита на странника. Трошах челюстите на нечестивия и изтеглях лова от зъбите му. Тогава си казвах, ще умра в гнездото си и така нататък. Той казва: Аз бях за всеки беден, за всеки страдащ, тук говори за странника, за просяка, за сирачето, за вдовицата. Той е бил човекът, който се е грижал за всички тях през цялото време. Той каза: Бях баща на всички сиромаси. Как може наистина един човек, който има такова богатство, да не казва: Не, аз просто ще трупам още. А да каже: Не, не, аз имам за всички достатъчно. Така че това, което виждаме в Йов, добрия праведен и богатия праведен патриарх, е, че той наистина е едно благословение и всички се радват на неговото богатство. Защото той раздава и той се грижи за всички. Първо Коринтияни 7 глава. Апостол Павел, когато учи ранната църква, той казва, че знаете, ранната църква хората не са били като Йов, не са били богати. Той казва, че ние наистина трябва да се научим да живеем с това, което имаме. И ако може да постигнем повече, няма грях, постигни го. Но ако не, приеми го, че това е твоето място в живота, отредено от Бога. Първо Коринтияни 7 глава и там стих 17. Само нека всеки постъпва така, както Господ ме отделил. Отделил му е сила или казва Бог ме е определил по-правилната дума. Тоест Бог те е сложил там в живота, на това място. И всеки както Бог го е призовал. И така заръчвам по всичките църкви. Обрязан ли е бил, призван някога вярата да не крие своето обрязване? Не обрязан ли е бил, да не се обрязва? После казва, всеки нека се остава в това звание, в което е бил призван във вярата. В положение на роб ли си бил призван, да не ти е грижа. Ако си роб, ако нямаш нищо, ами Господ е решил така, да бъдеш роб. Обаче казва, но ако можеш да станеш свободен, по-добре използвай случая. Тоест, ако имаш възможност, ако живота ти предложи възможност да се освободиш, да спечелиш свободата си, използвай го. Така че Бог казва, спечели това, което можеш да спечелиш. Не казва, не, не, аз няма. Бог не иска да печели, иска само да губи в живота. Понякога ние ставаме такива така, мъченици, умишлено, съзнателно, отказвайки се от неща, които Бог казва, ама ти защо не се възползвал случая, който ти предоставих? Защо не спечели това, което ти предложих? Така че ние наистина трябва да желаем да копнем, да спечелим. Защото Бог казва, развивай се, върви напред, бъди креативен, бъди творчески, вложи своите умения, своите старания, направи нещо, остави следа след себе си. Второто нещо обаче, което ни каза тази притча. Защото видяхте, че този човек се мъчил да печели, обаче като видял, че вече няма печалба, решил да прави нещо друго. Но втората истина, която разкрива тая притча е спечели всичко, което можеш да спечелиш, но без да навредиш на себе си. Грешката на богатия настойник, на неверния настойник беше, че той не осъзнаваше, че като краде от господаря си, като нечестен към господаря си, той реже клона, на който стои. Той всъщност хапя ръката, която го храни. И когато се случи това нещо, той изведнъж каза, а, сега какво ще правя? Аз това не мога, онова не мога, за къде съм аз? Колко беше хубаво, моят господар се грижеше за мене, даваше ми всичко, ами сега как ще оцелея? Забелязвате ли, че понякога ние сме толкова обсебени от постигането на някаква цел, спечелването на нещо, че ние дори започваме да вредим на себе си. Ние не осъзнаваме, че това, което правим, не е най-доброто за нас. Така че онова, което ни разкрива тази притча, е, че този нечестив настойник, той мисля, че вреди на господаря си. крайна сметка се оказа, че той вреди на себе си. Че той наистина постъпи неразумно спрямо себе си. В книгата Еклесия, 2 глава, има много интересни изказвания от мъдреца Соломон за подобни ситуации в живота. Еклесия, 2 глава. И там се казва следното нещо. 22 и 23 стих. Така. Защото каква полза за човека от целия му труд и грижи, с които се изморява под слънцето? Понеже всичките му дни са скръб и усърдият му труд е печал. Денем и нощем сърцето му не си почива. И това е суета. Забелязвате ли, че има хора, които, той казва, има такова едно зло, което се случва на земята. Хора, които работят денонощно, работят неуморно, докато накрая се погубят. И казва, каква полза, като дните му са печал, няма почивка, дните му са скърби, вечерта печал, в крайна сметка това е суета. Няма по-добро за човека, освен да иде, да пие, да намира наслада за душата си в плода на труда си. И аз видях, че това е добро и от Божията ръка. Също в Еклесиаст 5 глава, стих 13. Подобно изказване има. Видях едно тежко зло под слънцето. Богатство пазено от притежателя му за негова вреда. Човек е постигнал нещо, успял. Обаче не знае, че това, което е успял, ще го погуби. Той го пази, обаче то е пазено за негова вреда. И това богатство се изгубва чрез лучестина, по някакъв зъл случай. И не остава нищо в ръката на сина, който е родил. Вие помните царя Езекия, когато дойдоха вавилонските пратеници да го питат как така е оздравял, нали щеше да умира и как така се е върнал слънцето назад там с колко стъпки и той като нали, е решил да си покаже колко е велик и му показал всички богатства в Йерусалим. И пророк Исаия отива и казва, сега понеже видяха всичко, те ще се върнат да го вземат. Нали, ти го пазиш, обаче го пазиш за своя вреда. И ако не беше Бог милостив да каже, добре, това ще стане след твоите дни, Езекия сам щеше да падне от ръката на вавилонците, защото той всъщност предизвика това богатство да му погуби живота, показвайки го на своите врагове. Понякога ние можем да постигаме много неща и накрая да кажем, ей, аз печелях много неща и изгубих най-важното. Изгубих себе си, изгубих, понякога губим семейства в гонене на някакви амбиции, понякога губим децата си, понякога губим много други неща, които са ценни за нас. Но Бог казва, печели, спечели всичко, което можеш да спечелиш, само че не забравяй. Не трябва да бъде с цената да навредиш на себе си. Това не е разумна печалба, това не е добра печалба. Така че във всички тези думи ние виждаме Божията мъдрост, как когато понякога правим правилните неща, дори да не е най-доброто в очите на всички, Бог казва, е, това е сега е умно, което направи, това е добра идея. Нечестният, неверен настойник не стана по-честен от преди, очевидно. Лъжеше, продължаваше да лъжи господаря си. Обаче той си промени фокуса и веднага господаря казва, браво, това е добра идея. Ти разбра, че парите не са най-важни, хората са по-важни. Така че следващото нещо, което ни казва тази притча. Първото беше, спечелете колкото може да спечелите. Не стойте и не чакайте Бог да ви дава. Стани и иди, кажи, Господи, ако е твоята воля да имам това, да постигна това, да бъда това, работи. Направете го обаче без да изгубите, без да навредите на себе си. Без по някакъв начин да си скъсите живота, да го съсипите, да го да превърнете в тормоз или в нещо друго. Следваща истина. Спечелете колкото може да спечелите, без да навредите на ближния си. Това беше голямата грешка на този настойник, на този неверен настойник. Той искаше да печели, обаче няма значение кой ще загуби. И той просто искаше да печели на гърба на другите хора. Днеска света така ли е? Хората стават милионери, милиардери, вече има трилион хората. Как го печелят? Защото хората да купаят царевица повече от другите ли? Не, те печелят на гърба на всички останали. Когато печелиш и някой друг страда и някой друг губи от това, това не е добра печалба. Тази печалба не е благословена. Тази печалба наистина рано или късно ще си платим за това, че сме направили такава грешка. Понякога наистина И се струва, че не е честно другите хора да печелят толкова много около нас. И ние казваме, защо те ще ограбват нас, като ние можем да ограбваме тях. Това е изкушаващо. Това е подвеждащо. Аз съм сигурен, че този настойник, като е гледал богатството на господаря, си е казал, е как може този човек да има толкова много, пък да ми плаща толкова малко? Аз пък, що не мога да си поиграя малко с молива и да си докарам повече пари? Нали? Обаче не осъзнавайки, че вредейки на него, той всъщност пак вреди на себе си, той в крайна сметка изгуби своята работа. Тук става въпрос за честността спрямо нашите ближни. Честност спрямо държавата в данъците, честност спрямо нашите работодатели, спрямо нашите колеги, нашите подчинени, честност спрямо всички хора около нас, когато ние общуваме и когато имаме някакви материални отношения с тях. В Михей 6 глава, четем стих 10 надолу. Михей 6 глава, стих 10 надолу ще прочета. Секунда. Така. Не намират ли си още съкровищата, казва Бог? Тук Господ говори на народа, аз ще прочета от 9 стих. Гласа Господи вика към града, към Иерусалим. И мъдрият човек се бои от името ти. Слушайте жезъла и онзи, който го определил. И после казва, намират ли си още съкровища, спечелени с нечестие, дума на нечестивия? И омразната е недостатъчна мярка. Като ходили на пазара, имали мярка 1 кг, то не 1 кг, то е 700 грама. И така удрят в кантара хората и лъжат. Она е недостатъчна мярка. Да оправдае ли града, където има неверни везни и торба с лъжливи грамове? Защото богатащите му са пълни с насилие, жителите му лъжат, езика в устата им е измамлив. Тоест тук се казва, че всички хора искат да печелят, ама да печелят един от друг. Едните насилват другите, пък другите ги лъжат и в крайна сметка кой печели? Всеки си мисли, че печели, пък накрая се оказва, че ги губят. Едно време, както казахме по време на социализма, те си мислят, че им работи, пък ние си мислим, че не плащат, нещо такова се получава. Така че, онова, което ние виждаме в тази история в Михей, това описание на град Иерусалим, е, че това наистина е място, където никой не печели. Всичко е една голяма измама, лъжа и накрая всички губят от всичко това. Така че, ако трябва да спечелим добра печалба, нека не бъде на гърба на другите. Бог казва, спечели всичко, което можеш да спечелиш, без да навредиш на ближния си. Това е добрата, това е стабилната печалба, печалбата, която наистина има вечна стойност. Защото казва, като правиш това, ще наследиш вечните жилища. И последното нещо, което ни казва притчата е, спечелете колкото може да спечелите, всичко, което може да спечелите, без да навредите на спасението си. Забелязвате ли, че Исус превърна притчата в неверния настойник в едно поучение за вечното царство? Тоест, той не каза на апостолите, ходете, крадете от другите хора и давайте на народа да ставате приятели, да печелите приятели, така се отива вечността. Не, той използва една необичайна история, една неестествена история, неправилна история, за да покаже, че промяната на фокуса в неверния настойник е нещо, което му помогна да спечели място в домовете на другите хора. Ако Бог ни е дал всички средства, ни е дал всички умения и ние можем да печелим победи, да печелим награди, да печелим пари с това, което Бог ни е дал, то Бог ни го е дал, за да гледаме винаги към вечния дом, да бъдем винаги готови да отидем при Него, Неговият дом да бъде отворен за нас, а не да обърнем гръб на Бога и да кажем, аз нямам работа с Тебе, аз не искам нищо от Тебе, аз съм постигнал всичко вече, всичко вече. Помните ли богатия младеж? Матей 19 глава. Той отиде при Исус и каза, всичко съм постигнал, едно не ми стига. И той му казва, това, което не стига, съм аз. Раздай всичко, ела при мен, живей с мене и аз ще те веда в небето. Само, че той казва, си отиде тъжен, защото той не искаше да следва Исус. Той казва, аз не искам твоето предложение, твоя дом. Аз искам аз да си постигна нещата по моя си начин. Той наистина беше готов да спечели всичко. обаче за него това, което Бог предлагаше, не беше алтернатива. Агей 2 глава, когато пророкуват Захария и Агей на строителите на храма след Вавилонския плен, те им казват някои думи, които ги стряскат и ги карат наистина да станат да работят. И Агей 2 глава стих 8 казва: Среброто е мое и златото е мое, казва Господ на силите. Тоест той казва: всичко това е мое. На друго място псалмите казва: ако огладнеях, нямаш да кажа на тебе. Ако ми потреба нещо, няма да искам от тебе, аз имам всичко. Цяла е моята земя. Така че Господ казва: това, което аз съм оставил на тая земя, това, което съм ти дал в твоите ръце, това всичко е с една цел. Да не забравяш, че всичко идва от мен. Представете се да имате приятел, който ви дава постоянно всичко, което ви е необходимо. Отивате и кажете: трябва ми колата, ето ти колата. Трябват ми пари, ето ти пари. Трябва ми храна, ето ти храна, дрехи, всичко. И ако този човек постоянно ви дава, няма ли да станете по-добри приятели с него? Тоест няма ли да кажете: ей, аз на него винаги мога да разчитам и каквото той каже, аз веднага ще му направя за него, защото такъв приятел да имаше голямо богатство. Това осъзна нечестивия, този неверния настойник. Това осъзна, че хората са по-голямо богатство от това, което беше завлякал от своя господар. И той казва: и му прости заемите, за да може да отворят вратите си и сърцата си и да го приемат, нали, с радост. Бог казва: ако аз съм ти дал всичко, ако аз съм ти дал всички възможности да постигаш неща в живота, това няма ли те направи по-добър приятел с мене? Защо много хора, като постигнат всичко, обръщат гръб на Бога и казват: вече нямам нужда. Аз вече постигнах, аз съм успял. Аз имам много. Господ не ми трябва, мога сам да се оправя. Ето това е извратеността в нашето сърце, че ние не осъзнаваме, че всичко Бог ни го дава с цел да ни каже: при мен има още много. Ако сме добри приятели, аз ще дам моето вечно жилище. Ще бъдеш вечно при мене. Малахия, 3 глава, стих 7 и 8. Пророк Малахия всъщност изобличава евреите за това, че са неверни, за това, че са неблагодарни. И той казва в стих 7 и 8 на 3 глава: от дните на бащите си вие се отклонявате от наредбите ми и не ги спазвате. Върнете се при мене, казва той, и аз ще се върна при вас, казва Господ на силите. Но вие казвате: в кого се върнем? Къде, за какво трябва да се връщаме? Как да се върнем? Къде да се върнем? Ние сме си при тебе, ние сме всеки ден в храма, нали? Кланям се, правим всичко. Как да се върнем? Той казва: ще краде ли човек Бога? Вие обаче ми крадете. Но вие питате: как така те крадем? Ами в десятъците и приносите, казва Бог. Тоест аз ви дам, а пък вие всъщност дори сте неблагодарни, ами искате като неверен настоен да ограбите още повече. Не само да не сме добри приятели, но напротив, да, ако може да използвате това, което съм толкова добър да ви дам. Така че Господ казва: наистина ние трябва да винаги, когато печелим неща, да мислим: това нещо ще ме заведе ли на небето? Това нещо ще ми помогне ли в моя път към небето? Или аз ще изгубя небето заради него? Спечелете всичко, което може да спечелите, без да изгубите спасението си, без да изгубите вечността. Защото този човек се оказа, че накрая остана и бездом. И Исус казва в Лука 16 глава: така направете като него, че да се отворят за вас вечните жилища. Не си затваряйте вратата за вечността, като се наживеете на тази земя, като постигнете това, което сте мечтали да постигнете. Някои хора имат някаква фикс идея, какво искат да бъдат, или къде искат да бъдат, или какво да имат, и дават всичко от живота си за него, и като го постигнат, казват: сега трябва да почна да мисля вече за вечността. Само че постигайки това, те са затворили тази врата и са изгубили този приятел. И понякога е твърде късно, за съжаление. Лука 16 глава продължава надолу с стих 10. Това са уроците за учениците, за апостолите. Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен. Тоест, Бог казва: ние не говорим за големи пари, за големи богатства, за големи постижения, няма станете милионери. Но вие, ако забравите мене, моето приятелство в най-малките неща, ми ви ще го забравите, като идите горе на небето, когато ви дам всичко. Ако днеска не съм ви приятел с това, което имате, с това, което сте спечели, с което сте постигнали, ако не го споделяте с мене, ако не се радваме заедно, ако не желаете да постигате нещата чрез мене и с моя помощ, тогава един ден ние няма да бъдем заедно. И тъй, ако в неправилното богатство не бяхте верни, кой ще ти повери, казва, истинското богатство? Когато говори на учениците, той не казва, че те имат неправедно богатство. Той казва, че ако в нещо, което не ви се полага, то ви е дадено така просто, както господаря даваше стоката си да оперира с нея този настойник. Ако вие в това не сте верни, ми утре като ви дам вашето, как ще бъдете верни? И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето? Никой служител не може да слугува на двама господаря. Понеже ще обикне един, ще намрази другия. Не може да служите, казва, на Бога и на Мамона. И сега вижте, той говори на учениците. Това е урок за неговите ученици. А всичко това слушаха фарисеите, които бяха сребролюбци. И му се присмиваха. Докато Исус казва на неговите ученици, внимавайте, вижте този неверен настойник. Господаря му го похвали, че изведнъж се освети, се усети, че е сбъркал много. И имаше шанс да се поправи. Но вие внимавайте, защото когато започнеш да постигаш много неща, този път е хлъзгав. И по някакъв път човек не се усеща. И в гоненето на временното, гоненето на чуждото, може да изгубиш своето, може да изгубиш вечното. Затова печалбата не е нещо лошо. Но печалба, която ти струва живота, която ти струва вечността, която струва приятелства, която струва връзки с хората, е наистина лоша печалба. Печалба, която един ден ще кажем какво постигнах и защо го направих, сега пак нямам нищо. Дано Бог да ни помогне наистина да вземем този урок от тази притча и да направим най-добрата печалба. Спечелете си приятели, казва Исус, та да ви приемат във вечните жилища. Нека никой не губим приятелство с Бога, нека никой не губим приятелство с нашите братя и сестри, приятелство с хората около нас, да бъдем приятели на бедните, на гладните, на нуждаещите си. И тогава Господ казва, твоята врата ще бъде винаги отворена. Или моята врата за теб ще бъде винаги отворена. Нека Бог да ни помогне да живеем така и да се нарадваме на най-добрата печалба. Може да не е нещо голямо на земята, но най-голямата печалба е да имаме място във вечността. Амин.